Guðmundur var eitt sinn á bæ í Arnafirði. Þar var kona gömul á bænum sem var talið mjög orðkvöt. Og en fáir þorði að mæla móti Guðmundi því að þá áttu þeir ekki þess kost að leita neitt ráða hjá honum til lækninga. Þessi gamla kona, hún hlustaði á sögur Guðmundu, ígjusögur hans, og þá segir hún, mikil anskotans lýjir þetta Guðmundur. Þá brást hann reiður við og segir, er þetta nokkuð meira heldur en í Reykjavík það sem áttinni svört og rafning hvítur? Já, þá gugnaði gamla konan alveg niður við þetta því hún hafði aldrei til Reykjavíku komið og það gat vel verið að Guðmundur hefði þarna rétt fyrir sér.
Já, þetta er þú matur í vestur í Dýrafirði. Þetta er þú matur í vestur í Dýrafirði.
Já, þetta þótti snjallt af honum að snúa sér þannig út úr því og stinga upp í kerlinguna.